Nodokļu nemaksāšana, dažādas nodokļu optimizācijas schēmas – tā nav tikai Eiropas Savienības valstu nodokļu dienesta problēma, bet arī sāpes pārējiem uzņēmumiem. Eiropas komisijas konkurences komisāra Margrēta Vestager skaidro, ka nodokļu nemaksātāji konkurē ar maksātājiem, un šāda sacensība pat tuvu nav godīga.
Tādēļ, ka ir uzņēmumi, kas vienkārši maksā nodokļus, tie varbūt ar to apmierināti vai nebūt par to laimīgi, bet uzņēmumi maksā savus nodokļus. Un ir dažas kompānijas, kas spēj organizēt darbību tā, ka maksājumie nodokļi ir daudz mazāki, un šie divi kompāniju veidi tiešā veidā konkurē vienu ar otru, un tas vienkārši nav godīgi.
Šobrīd komisārs darbu sarakstā ir tā dēvētais LuxLeaks skandāls, kur pētnieciskie žurnālisti atklāja, ka Luksemburgas nodokļu dienests ļāva daudziem starptautiskiem koncerniem gandrīz pilnībā izvairīties no nodokļu nomaksas. Tāpat pieprasīta arī informācija no dalībvalstīm. Tām jāziņo konkurences komisārei par nodokļu jomas darījumiem, kas noslēgt ar uzņēmumiem. Visa šī informācija varētu nozīmēt jaunas izmeklēšanas, saka komisāra Vestager. Tomēr ierosināto lietu skaits neesot pašmērķis.
Es varētu atvērt simtiem lietu un visi vienkārši noslīgtu veicamo darbu jūrā. Es domāju, ka labāk ir pateikt, ka šeit mums ir nopietnas bažas, šeit mums ir aizdomas, ka lietas nav gluži kārtībā, un tad risināt šīs lietas.
Komisāri uzsver, no dokumentiem varot redzēt lietas, kas jāturpina, bet galvenais atklājums – dalībvalstu lēmumu par nodokļiem tiek izmantot selektīvi. Situāciju vienkāršāku nepadara tas, ka nodokļi ir katras dalībvalsts pārziņā. Bet ja valsts nodokļu politiku un vienošanos risina katra par sevi, tad tie, kas nodokļus vēlas nemaksāt, mācās viens no otra, uzsver sabiedrības par atklātību dēlu direktors Gundars Jankovs.
Svarīgi ir kopīgi cīnīties pret nodokļu krāpšanu, nodokļu nemaksāšanu un svarīgi arī apzināt, kādas tad šīs te schēmas ir citās valstīs, jo viņas mēdz atkārtoties un tiek pielietotas arī citās valstīs, piemēram, ja to izdara Lietuvā, tad pat labi viņi var arī Latvijā tādu pašu schēmu izmantot.
Eiropas līmenī jācīnās būt arī pret rafinētākiem krāpniekiem, uzsver Jankovs.
Jāskatās šī te pārrobežu krāpšanas gadījumu. Tie ir ļoti rafinēti un atstrādāti, bet tai pašā laikā viņi ir konstatējami un par to ir jāzina visām valstīm. Tad jā, šī te prakse ir jāapkopo un jānodod tālāk, lai nu, maksimāli spētu cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu.
Eiropas Savienības izmērs un tehniskās iespējas esot pietiekami liels, lai cīnītos pret dažādām nodokļu schēmām un krāpšanos, uzsver Dalnas vadītājs. Pēdējā laikā Eiropas Savienība arī iesaistot šajā cīņā pilsonisko sabiedrību, piemēram, trauksmes cēlājus. Piesardzīgu optimismu vieš arī konkurences komisāra Margrēta Vestagere. Viņa teica, ka dalībvalstu vēlme sadarboties nodokļu jautājumos esot lielāka nekā iepriekš. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.